20. nodaļa, 232. lapas puse. Strādāsim par gidiem. Sveiki, meitenes un zēni!
Sveiks, vecais draugs! Prieks tevi redzēt!
Čau, Miku! 100 gadu neesi neredzēts, nedzirdēts!
Es jau stāstīju Jānim, man bija daudz darba, un vasarā būs vēl vairāk. Vai jūs arī negribat vasarā pastrādāt?
Man vasara jau ir izplānota. Jūnijā būs eksāmeni, jūlijā būs folkloras prakses zinātņu akadēmijā, bet augustā es ceļošu pa Latgali un pierakstīšu pasakas, teikas, leģendas un anekdotes.
Man vēl nav nekādu plānu. Kas tas ir par darbu, Miku? Ko tu piedāvā?
Mums vajag gidus, kas prot angliski vai vāciski. Jānis jau teica, ka nāks strādāt.
O, tas man interesē. Es jau esmu strādājusi par gidi. Bet tikai Ventspilī. Baidos, ka par citiem Latvijas novadiem zinu ļoti maz.
Tas nekas. Jaunajiem gidiem tiek organizēti speciāli kursi. Beigās ir neliels eksāmens.
Varbūt es varētu mēģināt?
Protams. Un tu, Tom?
Es laikam nevarēšu. Jūlija sākumā ir dziesmu svētki. Mans koris arī piedalās. Pēc tam es braukšu uz laukiem un palīdzēšu vecākiem celt māju.
Tas vēl nav dzirdēts. Nemaz nezināju, ka tu dziedi korī.
Tev arī viss nav jāzina.
Mieru, tikai mieru. Miku, divi interesenti tev ir. Es un Ilze. Vai mēs varam sākt strādāt jūnija beigās pēc eksāmeniem?
Es domāju, ka noteikti. Es jums vēl zvanīšu.
Norunāts.